Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já vás vítám na druhém z našich virtuálních sympozí v rámci sjezdu České kardiologické společnosti. Vítám tady paní docentku Brunerovou a pana doktora Šoupala. Já jsem rád, že jste přijali pozvání a dnešní sympozium, které podpořila firma Eli Lilly, se bude věnovat obezitě a jakým způsobem jsme schopni se s ní aktuálně vypořádat. A když dovolíte, já si hned na úvod vezmu slovo, abych se zamyslel nad tím, jakých úspěchů jsme dosáhli v boji s obezitou dosud a jakým způsobem se vlastně obezita projevuje z hlediska kardiovaskulárního rizika. Pojďme se tedy podívat společně na to, co víme o obezitě a asi některé věci nepřekvapí nikoho. Obezita je velký rizikový faktor a navíc česká populace na tom není vůbec dobře. Tahle ta data z ÚZISu ukazují, že neustále přibýváme na váze a vidíte, že data se elegantně zastavila v roce 2019, protože nikdo zřejmě nechce vidět, jak to vypadá v době po covidu, kdy jsme ještě všichni krásně seděli doma a přibývali dál na váze a víme, že se to týkalo všech, včetně té nejmladší generace, která zmeškala tisíce hodin tělesné výchovy a zvykla si nehýbat se a sedět u obrazovek. Bohužel ani před covidem jsme na tom nebyli dobře a to ani v mezinárodním srovnání. Vidíte, že v těch evropských tabulkách, a můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jak jsou přesné, tak zaobíráme některé z předních míst a to je velice neblahé. A týká se to jak mužů, tak žen. Ženy jsou na tom o něco v České republice lépe, ale ne mnoho. Každopádně muži jsou tou kohortou, která se jeví jako nejvíce problematická. A není to jenom tím tradičním pivem, které konzumujeme v nemírné míře, ale je to zkrátka dobře i tím, že česká populace se opravdu nehýbe a je hodně sedentární a v průběhu času to nemá tendenci ke zlepšení. Asi je dobré si připomenout, že to má přímé socioekonomické dopady a má to vliv i na očekávanou délku života naší populace, která se až dosud prodlužovala, ale vidíte, že tady jsou docela velké rozdíly mezi těmi, kteří si nesou riziko nadváhy a obezity. A ono to není vůbec tak jednoduché se v tom vyznat, protože když se podíváte, tak ty křivky na první pohled nevypadají, že jsou tak daleko od sebe, ale jsou. Věřte mi, že to je veliký rozdíl a je to rozdíl ve ztrátě několika let života. A trvalo mnoho let, než jsme se dostali na prodloužení právě o 1-2 roky střední délky dožití. Takže obezita ji zkracuje a přestože naše populace měla zatím docela příznivé trendy, tak se stárnutím naší populace se dá očekávat, že se právě projeví to, že se budou dostávat do vyšších věkových kategorií ročníky, které si sebou to riziko nadváhy a obezity nesou. Pojďme se teď podívat na to, jaké jsou ty dopady zvýšené tělesné hmotnosti a mě samozřejmě nejvíce zajímají ty kardiovaskulární, které jsou multifaktoriální a týkají se nejenom těch konečných komplikací v podobě ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečního selhání a podobně, ale víme, že tady je celá řada metabolických rizik a o těch ještě bude dneska hodně řeč. A tato metabolická rizika celkem skrytě, ale neúprosně nahlodávají zdraví našich koronárních a periferních tepen a způsobují, že se rozvíjí celá řada komplikací. A ty komplikace přibývají a přibývají i ty mechanické komplikace, které následně znemožňují našim pacientům, aby zvýšili své fyzické zatížení, aby sportovali, aby stabilizovali svoji váhu a nebo ji dokonce redukovali. A to samozřejmě má ty neblahé konsekvence, které se projevují i v jejich psychice, takže víme, že obezita je spojena s větší tendencí k depresím a k anxiozitě. Pojďme se ještě jednou vrátit k tomu kardiovaskulárnímu riziku a podívat se na populaci středního věku. Pojďme se oprostit od těch vyšších věkových kategorií, které samozřejmě často mají ten circulus viciosus uzavřen a zkrátka dobře u nich nelze nic docílit. A jsou to pacienti, kteří jsou opravdu vysoce rizikoví a když se podíváte, tak ta ztráta života nebo to zhoršení prognózy je velmi výrazné a ti, kteří mají obezitu, mají opravdu násobně vyšší riziko. A já bych tady ještě jednou připomněl tu interakci komorbidit, těch metabolických komorbidit, protože sama o sobě obezita, můžeme říci, že nemusí být spojena vždycky se všemi vyjádřenými metabolickými komplikacemi, ale víme, že často bývá. ať už se jedná o postižení jater, nebo ať už se jedná o cévní postižení, anebo renální postižení. To vše vlastně je vzájemné interakci a za tím vším existuje společný jmenovatel a to je zánět, který vede k tomu, že všechny ty choroby navzájem progredují. Pojďme se teď společně podívat, jak vlastně tyhle ty metabolické komorbidity mají dopad, jaký mají dopad na jednotlivé kategorie ve váze. Je potřeba si říct, že ať už jsme štíhlí nebo obézní, přítomnost těch metabolických abnormalit, a samozřejmě nejhorší z nich je vyjádřený diabetes, tak násobně zvyšuje riziko. Ale všimněte si, že v postupném zvyšování těch jednotlivých kategorií se samo o sobě to riziko zvyšuje také. Takže ať jsme v kterékoliv kategorii, tak v okamžiku, kdy pacient začne akumulovat metabolická rizika, tak se posunuje ještě výrazně výš, až do těch kategorií, které bychom mohli označit za kritické nebo extrémně rizikové. Já se teď budu věnovat chvilečku srdečnímu selhání, které je velmi zajímavé z pohledu obezity a z pohledu také fyzické inaktivity. A tady není uniformní dopad obezity na jednotlivé typy srdečního selhání. Ukazuje se, že ten největší dopad je na pacienty, kteří mají srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Tady skutečně ti pacienti, kteří mají větší body mass index, mají velmi výrazně vyšší riziko a v průběhu času se to riziko ještě akcentuje. A zase bychom si měli připomenout, že ten nejběžnější fenotyp srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí nevzniká na podkladě srdeční amyloidózy, o které v poslední době tolik hovoříme, nebo na podkladě vzácnějších forem restriktivní kardiomyopatie. Ale vzniká právě v interakci komorbidit, mezi nich patří ty tři základní, a to je hypertenze, diabetes a obezita. Na to nasedají ty sekundární komplikace. Jednou z nich je spánková apnoe, která má velmi těsný vztah k obezitě, ale také například chronické onemocnění ledvin a následuje srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Když se podíváme na to, jaká je realita v klinických studiích, které zařadily ty pacienty se srdečním selháním, tak zjistíme, že tomu tak skutečně je. Všimněte si, že se jedná o starší populaci, populaci, která má chronické onemocnění ledvin, je prakticky uniformně hypertenzní, má ve více než 40% diabetes a polovina těch pacientů má body mass index v pásmu obezity. Je docela zajímavé se podívat ještě na další komplikace obezity, nejenom na komplikace v podobě srdečního selhání a některé bychom možná neočekávali. A jsou to arytmické komplikace. A to v podobě fibrilace síní, tam možná bychom logicky dospěli k tomu, že ta riziko stoupá, protože ti pacienti jsou často hypertenzní a mají přetížení levé komory a mají hypertrofii levé komory, ale dokonce i náhlé srdeční smrti. Pojďme se podívat, jaká máme proto data, jakou máme evidenci a ta evidence je například ze dvou velkých databází, z korejské databáze a z velké databáze UK Biobank a vidíte, že tady ty populace jsou opravdu velmi konsekventní, to jsou obrovské počty pacientů a také je vidět, že pacienti, kteří mají obezitu, tak mají opravdu velmi vysoké riziko fibrilace síní. Ukazuje se ale, že i riziko náhlé srdeční smrti stoupá s obezitou a na každých 5 jednotek body mass indexu připadá asi 16% zvýšení rizika náhlé srdeční smrti. A zase všichni, kteří se setkáváme s pacienty, kteří mají srdeční zástavu a jsou resuscitováni, tak víme, že to je skutečně tak a že to je problém, protože tito pacienti jsou často velmi obtížně léčitelní. Jaké máme důkazy o tom, že redukce váhy vede ke kardiovaskulárním benefitům? A tady všichni doporučujeme svým pacientům, aby zhubli, aby zredukovali váhu a je docela zajímavé, že těch důkazů zas nemáme tolik. Pojďme se podívat na tu již zmíněnou UK Biobank a pojďme se podívat na obrovské sledování pacientů, ke kterým mají přístup britští lékaři. A z těchto pacientů z více než 900 tisíc vyselektovali pacienty, kteří zůstali stabilní se svou váhou a potom necelých 50 tisíc, kteří zredukovali. A nalezli některé pozitivní efekty, jako například menší riziko hypertenze nebo menší prevalenci obstrukční spánkové apnoe, menší prevalenci osteoartrotických komplikací, chronického onemocnění ledvin. A čekali byste, že se to projeví také na kardiovaskulárních chorobách a tady překvapivě v této analýze to tak vůbec nevychází. Některé ty efekty vypadají spíše negativně anebo neutrálně v lepším případě. A je to docela zvláštní, protože jedna z těch oblastí, kde nedošlo ke zlepšení, je fibrilace síní. Vidíte, že tady jsou různé modely, které se testovaly právě v této analýze. A je to trošku v kontradikci k prakticky jediné studii, která prokázala, že zhubnout u pacientů s fibrilací síní se vyplatí. Tato studie Legacy ukázala, že pacienti, kteří zredukují svoji váhu a jsou po ablaci pro fibrilaci síní, tak následně mají daleko větší šanci na to si udržet to, k čemu byli indikováni, to znamená k ablaci a sinusový rytmus. Pojďme se podívat na ta negativní data, a ta nejsou úplně vzácná. Studie Look Ahead je někdy udávána jako studie, která prokázala benefity. Ale ty benefity se týkaly jenom těch, kteří nejenom že zredukovali, ale navíc si tu hmotnost udrželi a udrželi si ji dlouhodobě a nakonec skončíte s necelými 7% pacientů. Když bychom se podívali na tuhletu studii, která skutečně donutila diabetické pacienty redukovat váhu, a podívali se na ní prizmatem klasických randomizovaných studií, to znamená tak, jak pacienti byli randomizováni do těch jednotlivých větví, zjistíte, že ten efekt je prakticky nulový. Tohle to jsou ukazatele, které křivky Kaplan-Meierovy, které ukazují na ten primární kombinovaný cíl. Máme dokonce i metaanalýzy, které prokázaly, že to zase prakticky nefunguje, že pacienty buď nejsme schopni dlouhodobě zhubnout, anebo zkrátka dobře pro ně může být už pozdě. Kardiovaskulární mortalita v této metaanalýze se neprokázala být redukována statisticky významně, i když trend tady možná naznačen byl. A stejně tak se to jedná o pacienty, kteří měli zaznamenány kardiovaskulární příhody a vidíte, že těch studií je celá řada, některé trošku optimističtější, některé trochu pesimističtější, ale ve konečném výsledku ten výsledek je statisticky neutrální. Pojďme si tedy připomenout, že samozřejmě obezita je velký problém, že také máme něco, čemu se říká paradox obezity. Že pacient, který už dospěje k nějakému kardiovaskulárnímu onemocnění, má paradoxně někdy lepší prognózu, pokud si nějaké to kilo sebou navíc nese. Ale to není důvod pro to, abychom naše nemocné nenutili k tomu, aby se hýbali, aby nepřibírali na váze a hlavně, abychom se nevěnovali prevenci. Když se podíváme na naše pacienty, tak pro ně máme dneska celé spektrum terapeutických možností. A ukazuje se, že redukce váhy, která je navozená farmakologicky, by mohla být řešením, které vyřeší to dilema, které jsem vám ukazoval, totiž, že redukce váhy se nám buď nedaří dosáhnout, anebo nemá ten kýžený efekt. A já věřím, že ta budoucnost terapie obezity je pozitivní i napříč tomu, že jsem ukazoval, že spontánně zhubnout nebo zhubnout režimovými opatřeními buď moc nejde, anebo nevede k dalšímu benefitu. Takže dovolte mi uzavřít, že prevalence obezity v České republice je bohužel na prudkém vzestupu, že je spojena s celou řadou metabolických komplikací, že máme problém se srdečním selháním, protože toho přibývá a zejména toho se zachovalou ejekční frakcí a je potřeba si říci, že bezpečné snižování váhy bude pravděpodobně do budoucna spojeno především s farmakologickými intervencemi. No, abychom se posunuli dál, tak já vás vyzvu k tomu, abyste nám položili některé otázky přes internetové rozhraní a předám slovo panu doktoru Šoupalovi.
Děkuji moc za slovo, pane profesore. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. My se dnes budeme věnovat inkretinové léčbě obezity, protože je to konec konců ta, která skutečně hýbe momentálně světem a je to léčba, která je velice účinná. Ukážeme si základní charakteristiky inkretinové léčby a ukážeme si i některé pacienty, kteří dokáží profitovat z této moderní farmakoterapie. Začneme úlohou inkretinů v metabolismu a v regulaci příjmu potravy. Inkretinové hormony se tvoří v neuroendokrinním systému trávicího traktu víceméně a máme dva hlavní, GLP-1 a GIP, o kterých budeme dneska hovořit. Asi nejznámější je GLP-1, glucagon-like peptide 1, který samozřejmě ovlivňuje centrální nervový systém v oblasti hypotalamu, navozuje pocit sytosti, snižuje příjem potravy, ale také navozuje v centrálním nervovém systému pocit nauze. Ve slinivce břišní zajišťuje sekreci inzulínu a z našeho úhlu pohledu je velice důležité říci, že sekrece inzulínu je na glukóze závislá. Jinými slovy, i když by pacient aplikoval skutečně velké množství GLP-1 agonistů, třeba v sebevražebném pokusu, i to jsme zaznamenali, tak hypoglykémii mít nebude. Prostě při normoglykémii efekt GLP-1 na sekreci inzulínu není. Hypoglykémii může dostat pouze diabetik, který je léčený inzulínem nebo deriváty sulfonylurey. Zároveň ve slinivce snižuje sekreci glukagonu, což má také antidiabetický efekt. V žaludku pak aktivita GLP-1 zpomaluje jeho vyprazňování a je zčásti zodpovědná i za některé nežádoucí účinky, o kterých ještě budeme hovořit. V tukové tkáni GLP-1 nemá příliš přímých fyziologických účinků, ale naopak se tam uplatňuje aktivita GIP. GIP je glukózodependentní inzulinotropní polypeptid a je zodpovědný mimo jiné také za sekreci inzulínu a za fyziologických okolností je to asi nejmohutnějším stimulátorem sekrece inzulínu. Ale zpět té tukové tkáni, to je velmi důležité si říci, že aktivita GIP zabraňuje ektopickému ukládání tuku, jako je třeba tuk v játrech, ve slinivce a v celé řadě orgánů dalších. V mozku pak snižuje příjem potravy, ale nenavozuje nauzeu. Ve slinivce, jak jsem říkal, zvyšuje sekreci inzulínu, ale také sekreci glukagonu, takže tady se oba dva hormony velmi dobře doplňují. A v žaludku velmi pravděpodobně snižuje sekreci kyseliny chlorovodíkové. Dříve se tomuto hormonu říkalo gastrický inhibiční polypeptid, čili glukózodependentní inzulinotropní peptid a gastrický inhibiční polypeptid je úplně to samé. Myslelo se tehdy, že jeho hlavní úloha je právě v žaludku, což se nakonec neukázalo jako pravdivé. Tady vidíte různá inkretinová analoga, která jsou schválená pro léčbu obezity v zemích Evropské unie. Je to tirzepatid, GLP-1 GIP receptorový agonista a pak semaglutid a liraglutid GLP-1 receptorový agonisté. Ty dva prvně jmenovaní se aplikují jedenkrát týdně, liraglutid pak jedenkrát denně a mají různý efekt na snížení tělesné hmotnosti. Nejčastější nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Já se dnes budu věnovat více tirzepatidu, který má rozsáhlý program klinických studií SURMOUNT a asi největší randomizovaná klinická studie je SURMOUNT 1, která byla provedena u pacientů s nadváhou a obezitou. Mohli mít prediabetes, ale nebyli to diabetici a z nich se asi bude rekrutovat největší procento vašich pacientů. Vidíte, že pokles tělesné hmotnosti při velmi vysokých nebo vysokých dávkách tirzepatidu okolo 10 až 15 mg, tak byl o více než 20%. A to je samozřejmě dramatický pokles hmotnosti, pokud se bavíme o pacientech, kteří mají v průměru přes 100 kg. Žádná taková léčba v současnosti není jiná k dispozici, která by snesla takovéto výrazné poklesy hmotnosti a srovnání s těmito poklesy hmotnosti. Co se týče dosažených cílů, tak jistě víte, že takovým základním cílem pro redukci tělesné hmotnosti je 5%. 5% redukce tělesné hmotnosti dosáhne při vyšších dávkách tirzepatidu takřka každý pacient. Více než 95% pacientů klesne alespoň o 5%. A co je docela zásadní, je pokles tělesné hmotnosti o více než 25% až každý čtvrtý, pardon, nebo 4 z 10 pacientů, omlouvám se, lépe řečeno, dokáží při vysokých dávkách tirzepatidu zhubnout o více než 25% tělesné hmotnosti. Čili to jsou skutečně impozantní čísla, která jsme tady v minulých letech neměli a je to skoro srovnatelné s efektem metabolické nebo chcete-li bariatrické chirurgie. To, co je pro klinickou praxi důležité, je, že tato léčba je asociována se snížením systolického krevního tlaku. Na tomto fóru jistě nemusím říkat, že 7 až 8 mm rtuti systolického krevního tlaku vůbec není málo, že se to rovná v podstatě účinku celé řady jiných antihypertenzív. Že i triglyceridy, které klesají o 30%, že to má svůj význam. A z pohledu metabolismu je důležité si uvědomit, že spousta pacientů se z prediabetu vrátí k normální glykémii. A to také má pochopitelně význam. A do budoucna tím, jak bude léčeno větší procento pacientů na obezitu, budeme možná vidět i méně pacientů s diabetem, nebo budou ještě starší, než jsou momentálně. Samozřejmě existují nežádoucí účinky, oni jsou poměrně obecně známé, ale jsou gastrointestinálního charakteru. Většinou jsou mírné, ale nemusí tomu tak být vždycky. Je dobré pohlídat období zvyšování dávky a začátek léčby těmito léky, protože tam se ty nežádoucí účinky vyskytují nejčastěji. A ještě si v průběhu toho mého povídání řekneme, jak minimalizovat výskyt nežádoucích účinků na únosnou míru. Ukážeme si dvě kazuistiky. První se týká 47-letého pacienta, který má obezitu prvního stupně, body mass index 32 kg na metr čtvereční. Byl hospitalizován pro transitorní ischemickou ataku nebo suspektní transitorní ischemickou ataku. Má prediabetes s glikovaným hemoglobinem okolo 42 mmol na mol, má dyslipidémii, hypertenzi a celkově, řekněme, rizikový. Při propuštění z nemocnice je vždycky dobré využít té situace, kdy pacient je velmi motivovaný. Aspoň tak se to snažíme dělat. Je to určitě příležitost k revizi stávající léčby, to dělá každý internista, kardiolog, kdokoliv, ale zároveň to může být i příležitost k zahájení léčby obezity. Takže já tady proklikám ty obvyklé léky, které dáváme na různé komponenty metabolického syndromu nebo kardiovaskulární komplikace. A budu se soustředit právě na tu obezitu. A chtěl bych říct, že samozřejmě tady je potřeba vést správně ten rozhovor. Zkusit to empaticky, myslím si, že je to vždycky lepší, ale samozřejmě vést ho. A myslím si, že je to primárně rolí lékaře, nikoliv primárně rolí pacienta, aby se zeptal, co má dělat se svojí tělesnou hmotností. Protože my dneska máme léčbu, stejně tak, jako říkáme pacientovi, měl bys po akutním infarktu myokardu nebo jakékoliv komplikaci kardiovaskulární užívat statiny a celou řadu léků, tak i v tomto případě bychom měli vzít tu odpovědnost do vlastních rukou a sdělit pacientovi, že možnost existují. Pokud pacient projevuje v mé ordinaci zájem, tak samozřejmě zdůrazňuje i další pozitivní účinky redukce hmotnosti, že to není zdaleka jenom otázka kosmetická. Bavíme se o celé řadě věcí, samozřejmě individuálně podle toho, jaké má pacient komorbidity, to tady nebudu dlouho rozebírat. A komunikujeme o úhradě, protože samozřejmě antiobezitika jsou na úhradu pacientem v České republice. A někdy je potřeba pacienty motivovat k tomu, aby si péči o své choroby hradili. Musím říct, že se to ale strašně zlepšilo, že i velmi průměrný příjem pacienta dneska stačí na to, aby dosáhl na nějakou antiobezitickou terapii a že to ti pacienti přijímají mnohem lépe, než by se mohlo zdát, i když se jedná třeba o tisícovou, měsíční tisícovou spoluúčast nebo mnohatisícovou spoluúčast. Někdy je dobré je motivovat, aspoň psychologové radí, směrem přes rodinu. Budete tady dlouho fungovat pro svoji rodinu, pro své vnoučata a tak dále. Ale musím říct, že v případě té obezity, na rozdíl od jiných léků, které třeba nemají ještě úhradu nebo pacient nesplňuje úhradová kritéria, tak tady to takový velký problém nebývá. Pak se bavíme o způsobu titrace, to je velmi individuální na úrovni jednotlivých léků. A můžeme si ukázat i, nebo určitě se bavíme o nežádoucích účincích a to si ještě rozebereme. A v tomto případě se přesouvám hned k tomu, jak to dopadlo po nějaké době. Vidíte, že toto byla léčba liraglutidem, čili to byla ještě doba, kdy nebyly ty týdenní léky pro léčbu obezity, že pacient zhubl docela hezky, okolo nějakých 9%, A vidíte, co se stane, když pacient přeruší léčbu obezity. Velmi rychle v tomto případě docházelo k dalšímu nárůstu tělesné hmotnosti, aby následně pacient opět léčbu obezity zahájil. Ne každý pacient potřebuje maximální dávky antiobezitik. Je to velmi individuální. Někdo bude hubnout velmi, velmi významně na nízounkých dávkách léků. A samozřejmě budeme mít i pacienty, kteří zaberou z redukcí tělesné hmotnosti až při těch velmi vysokých dávkách nebo vyšších dávkách. Vidíte, že se ho už netýká prediabetes. Další pacient je 74-letý pacient, který tedy má obezitu druhého stupně, už se blíží skutečně velmi vysokému body mass indexu, takřka 40 kg na metr čtvereční, má srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí, má hypertenzi, dyslipidémii, hyperurikémii, chronické onemocnění ledvin, má s sebou také mechanickou komplikaci obezity, čili je po tepce levého kolene a v minulosti na vlastní úhradu používal liraglutid. Přesunu se o 7 měsíců později, kdy mu byla zahájena léčba tirzepatidem v té aktuálně nejvyšší dávce, která je dostupná v České republice, 10 mg jedenkrát týdně. A tento pacient za 7 měsíců, poměrně výrazná redukce hmotnosti, zhubnul takřka 20% tělesné hmotnosti, 25 kg. A znovu říkám, nejsou to poklesy hmotnosti, které by byly něčím jako zázračným, něčím, co bychom nevídali u jiných pacientů. Je to docela častý jev, kdy pacienti nám zhubnou o 30 kg nebo i více. Tento pacient měl při vyšších dávkách tirzepatidu častější problémy s říháním. To je také věc, kterou jsem slyšel od pacientů vícekrát. A dostaneme se ještě k tomu jeho chronickému onemocnění ledvin. Možná se ptáte, jestli je nutné upravovat dávku tirzepatidu třeba při renální insuficienci. Tak faktem je, že není potřeba upravovat dávku. U těch vyšších stupňů selhání ledvin je potřeba být opatrný, aby třeba redukce tělesné hmotnosti nebyla nějaká opravdu velmi výrazná, překotná, ale v zásadě platí, že tyto léky můžeme používat kdykoliv. Co se týče těch nežádoucích účinků, tak jak je minimalizovat? Určitě je dobré na začátku pacientům říci, že je dobré jíst pomalu, že je dobré jíst menší porce a platí to i pro zdravá jídla, včetně takových salátů, protože, jak jsme si říkali, tyto léky zpomalují vyprazňování žaludku a díky zpomalené peristaltice pak potrava stagnuje o něco déle v žaludku a díky tomu mohou mít pacienti pocit plnosti v epigastriu. Při pocitu plnosti je určitě dobré přestat jíst, vyvarovat se zejména na začátku nebo při zvyšování dávky smažených nebo těžkostravitelných tučných potravin a přijímat určitě dostatek tekutin. A v žádném případě není dobré zapomínat na bílkoviny, protože i příjem bílkovin mohou zejména starší pacienti snížit. To, co bych chtěl ještě zdůraznit tady v tuto chvíli, je, že se velmi často vysazují antihypertenzíva. Bývá velmi obvyklé, že vysadíme kompletně všechna antihypertenzíva a že dokonce přemýšlíme, jestli vlastně je to úplně prospěšné pro toho pacienta v tu chvíli, protože se třeba dostává na AC inhibitory u pacienta se srdečním selháním nebo s chronickým onemocněním ledvin. Většinou to pak řešíme redukcí dávky, ale každopádně připravte se na to, že u řady pacientů budete redukovat antihypertenzíva, budete redukovat antidiabetika a že se celkově zlepší metabolický stav pacientů. Čili shrnutí. Tirzepatid je v současnosti nejúčinnější antiobezitikum a také nejúčinnější antidiabetikum. Abyste měli představu, ono bude odpovídat třeba 80 jednotkám bazálního inzulínu. Takže účinnost je skutečně velice vysoká. Při léčbě tirzepatidem je často možné redukovat nebo vysadit antihypertenzíva. Často vysazujeme i na antidiabetika. Na začátku je dobrá edukace na nežádoucí účinky. Také samozřejmě okolo titrace dávky se o tom zmiňujeme. A jak přesvědčit pacienta k tomu, aby začal být léčen? úplně jednoduše. Prostě jenom informovat, zeptat se a ono vám nakonec 7, možná 9 z 10 pacientů řekne, že by to chtělo zkusit. Tak děkuju moc a já si dovolím předat slovo paní docence.
Tak dobré odpoledne, já bych navázala na Honzu, který vám poskytl takovou ochutnávku programu Surmount, což je velmi robustní program právě tirzepatidový. On zase věnoval hlavně tedy Surmountu 1, čili u pacientů, tirzepatitu pacientů s nadváhou nebo obezitou, ale já bych ráda se zmínila o dvou studiích, a to je Surmount 3 a Surmount 4, které jsou velmi zajímavé svým provedením a myslím, že docela hezky reflektují vlastně naše zkušenosti z reálné klinické praxe. Čili co byl Surmount 3? Byla to tedy studie, která zahrnula zhruba 800 pacientů a jejich úkolem bylo po dobu prvních 12 týdnů zhubnout alespoň 5% své hmotnosti. A pokud toho docílili právě pomocí poměrně intenzivní intervence životního stylu, čili nutriční edukace a samozřejmě doporučení pohybové aktivity, jak je to uvedeno na obrázku, tak následně byli rozděleni tedy buď do placebové skupiny, anebo do skupiny s tirzepatidem, který byl titrován v tom klasickém titračním schématu po 2,5 mg na udržovací dávku 10 nebo 15 mg podle tolerance. A když se podíváme na ty výsledky, tak vidíme, že za těch 12 týdnů, tedy těm, co se podařilo zhubnout aspoň 5% hmotnosti a kteří byli následně vlastně randomizováni, čili ti, co pokračovali v tirzepatidu, vidíte, docílili vlastně těch úbytků, které, o kterých mluvil i Honza, které opravdu vídáme, čili čtvrtina prostě pacienta, jak si odešla. A ti, co tedy byli v placebové skupině, tak tam je vidět ten pozvolný vlastně nárůst hmotnosti. Připomínám, že se nejedná o běžnou reálnou praxi, že pacienti byli stále ve studii, takže měli stále vlastně podporu kompletního týmu, jak nutriční, tak samozřejmě pohybové aktivity, což není prostě reálný klinický stav a to je také důvod, proč většina našich pacientů vlastně v těch opatřeních, které má implementovat sama, zvláště v tom dlouhodobém horizontu, selhává. Ještě bych měla jednu poznámku vlastně k tomu, jak se těm pacientům vůbec s pomocí režimových opatření dařilo zhubnout těch 5%. 5% není úplně mnoho, ale také to není úplně málo a je zajímavé, že z těch 800 nebo lehce přes 800 pacientů, kteří do studie vstoupili, asi jenom 580 vlastně dosáhlo té minimální redukce 5%. Takže vidíte, že i s maximálním vlastně podporou celého týmu prostě není pro ty pacienty opravdu snadné zhubnout. No a ta druhá studie, Surmount 4, to si myslím, že je naprosto unikátní studie, která vlastně nemá obdoby nebo nebyla dosud takto provedena a snaží se odpovědět na velmi jednoduchou otázku, co se stane, když antiobezitikum vysadím. Tak my si to asi dovedeme představit, obezita je prostě chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu a pokud tu léčbu vysadím, tak velmi pravděpodobně dojde k vzestupu hmotnosti. Je to analogicky situaci třeba s hypertenzí, pokud samozřejmě vysadím antihypertenziva, tak asi budu očekávat vzestup krevního tlaku. Čili tato studie vlastně zahrnula pacienty, kteří byli léčeni tedy tirzepatidem, zase v klasickém titračním schématu a po 36 týdnech vlastně došlo k rozdvojení, že část tedy pokračovala na té udržovací dávce 10 respektive 15 mg a ta druhá skupina dostávala vlastně injekčně placebo. No a tady vidíte už výsledky, čili za těch 36 týdnů, vlastně, což je zhruba doba, kdy dosahujeme obvykle plata, to znamená nějaké hmotnosti, která už dále neklesá, tak většina pacientů tedy zhubla zhruba těch 20% a ti pacienti, co pokračovali na tirzepatidu, dále vlastně mírně hubli, respektive tu hmotnost drželi, zatímco ti pacienti, kteří dostávali placebo, tak utěšeně ve své hmotnosti stoupali. Jaké vlastně můžeme očekávat průměrné snížení hmotnosti, čili čím tmavější modrá, tím vyšší dávka vlastně tirzepatidu. Vidíte, že je tam tedy efekt závislý na dávce a v zásadě ten efekt těch nejvyšších dávek je velmi konzistentní napříč všemi programy. Trošku tam jaksi vybočují vlastně ten druhý sloupec, čili Surmount 2, to znamená u diabetiků, nicméně když vezmeme všechny ty studie dohromady, tak vidíte, že určitě 4/5, možná trochu více účastníků vlastně z programu Surmount zhublo více než 15% hmotnosti na té dávce 15 mg tirzepatidu. A teď jenom krátkou kazuistiku. Jedná se o mladého muže, který byl odeslán k vyloučení sekundární hypertenze. Hypertenzi má 3 roky, ale není to jeho jediná komorbidita. Má hyperurikémii, kombinovanou hyperlipidemii a obezitu 2. stupně. Stran obezity je to zkušený matador. V minulosti zkoušel celou řadu antiobezitik, která byla k dispozici, orlistat, liraglutid, samozřejmě efekt pouze po dobu užívání. Navíc tedy nemá úplně vhodnou, bych řekla, genetickou výbavu, protože má pozitivní rodinnou anamnézu diabetu, hypertenze i obezity. K těm režimovým opatřením také nepřispívá to, že pracuje jako řidič. Vidíte, medikace odpovídá komorbiditám. Objektivně prostě pacient v pásmu tedy obezity 2. stupně, klinicky bez stigmat ve smyslu podezření na sekundární hypertenzi. Nevím, jestli jste zvyklí používat různé antropoparametry nebo indexy, ale takovým docela praktickým indexem je waist to height ratio, což je poměr obvodu pasu k výšce, který velmi dobře koreluje s kardiometabolickým rizikem. A pokud tento poměr je vyšší než 0,5, tak už to riziko je zvýšené a u toho pacienta bylo bohatě na 0,6, takže opravdu to riziko je prostě extrémní. Laboratorně jsme ho vyšetřili, zjistili jsme vysokoreninovou hypertenzi, ale bez jiné sekundární příčiny. Bohužel prediabetes, taková typická dyslipidemie v rámci metabolického syndromu. Samozřejmě na sonu výrazná steatóza, naštěstí ještě bez významné fibrózy. Čili závěr, obezita 2. stupně s centrální distribucí a kardiovaskulárními a metabolickými komplikacemi. Čili zásadní bylo tedy opravdu doporučit redukci hmotnosti, která by celou řadu těchto potíží mohla buď zmírnit, anebo dokonce vyřešit. Jak prakticky přistupovat? Honza už o tom mluvil. Mně se velmi líbí doporučení kanadské společnosti pro léčbu obezity, která razí teorii 5A, čili první A je tedy ask, to znamená zeptat se. O vhodnosti komunikace už Honza hovořil. Rozhodně bychom se zeptat měli, protože většina pacientů ocení, že to téma otevřeme. Je to prostě trápí, ale z různých důvodů se stydí nebo bojí to téma otevřít. A pokud my to za ně uděláme, tak uvidíte, že budou opravdu rádi. Druhým A je assess, čili zhodnotit vlastně tíži, rizika spojená vlastně s obezitou, případně bariéry. Týká se to vlastně celé řady těch komorbidit, metabolických, mechanických, psychických a podobně. A vlastně to stádium může být od nuly, to znamená, že tam nejsou přítomny tyto komorbidity nebo tyto komplikace, až po stádium 4, to znamená, že tam jsou vlastně těžké komplikace spojené s obezitou. A co se týče těch bariér, tak ty můžou být samozřejmě lékařské jako zdravotní, můžou být také psychické, můžou být funkční, ale můžou být také samozřejmě finanční, protože, jak už Honza zmínil, antiobezitika u nás jsou hrazena vlastně pacientem. Třetím A je advice, čili vycházíme ze 3 pilířů. Režimová opatření, edukace o dietě, pohybové aktivitě, velmi důležité zdůraznit kvalitní spánek. Samozřejmě máme-li možnost tak psychologa, farmakoterapie, o tom už bylo hovořeno, a třetím pilířem je bariatrie. Čtvrtým A je agree, to znamená dohodnout se vlastně na realistických cílích. Tady vidíte, jakých váhových úbytků jsme schopni dosáhnout za použití různých vlastně opatření, takže vidíte životní styl 3, maximálně 5% a dlouhodobě jistě ne, z farmakoterapie 5-15% a bariatrie, tedy jsou to opravdu výraznější váhové úbytky. Nicméně nutno říci, že tirzepatid, jak už Honza taky zmínil, vlastně se blíží účinnosti restriktivní bariatrické chirurgie. No a je dobré, pokud na to nejste sami, pokud máte tým nutričního psychologa, trenéra, případně si prostě takový tým kolem sebe, když pracujete někde v ambulanci, vytvořit. No tak co jsme nabídli Martinovi? My naštěstí ten tým máme, takže to nám velmi usnadňuje práci. Nutriční terapeutka, podpora pohybové aktivity, navíc máme i pohybový program pro naše pacienty. Probrala jsem s ním všechny možnosti. On zvolil tirzepatid v klasickém titračním schématu. Těch 10 mg má vlastně teďko krátce. Zhubnul tedy 13 kg bez nežádoucích účinků a jak už vlastně zmiňoval Honza, byli jsme schopni dosti významně snížit antihypertenzní medikaci a hlavně, co bylo pro něj velmi pozitivní, vidíte po 4 měsících vlastně normalizace glukoparametrů, čili parametrů glukozového metabolismu. Nicméně on má tu cílovou hmotnost ještě níže a dál by rád v tom pokračoval. Čili na závěr mi dovolte shrnout, že není určitě nikdy pozdě začít. Pokles hmotnosti opravdu je schopen buď preventovat a nebo úplně vlastně vymizet celou řadu zdravotních komplikací. Za takový minimální pokles, který už má význam, považujeme tedy 5 až zhruba těch 10%, ale těch 5% aspoň, který má pozitivní vliv jak na hypertenzi, na hyperglykémii a samozřejmě ty výrazné váhové úbytky, které jsou tedy na těch 15%, tak tam už, protože já jsem tedy diabetolog, tak co my běžně vídáme, je opravdu remise diabetu druhého typu. My jsme opravdu schopni vlastně vyléčit tedy diabetes a samozřejmě vliv na srdeční selhání to nechám odborníkům. Takže děkuji za pozornost a předávám slovo panu profesorovi.
Moc díky vám oběma za pěkné přednášky. A já mám hned několik dotazů. My jsme se bavili tedy o farmakoterapii a o tom, jak pacientovi minimalizovat nežádoucí účinky. Ale celá řada pacientů v těch rozhovorech, které i my vedeme samozřejmě s našimi pacienty, protože tam obezita hraje velmi značnou roli a já se ještě dostanu k tomu srdečnímu selhání, tak má obavu, že zhubne i tu svalovou hmotu. Čili jaká jsou vaše doporučení k tomu, jak ten pacient, abychom zabránili toho, že ten pacient se z té obezity dostane do sarkopenické, sice menší, ale sarkopenické obezity.
Tak možná... Já myslím, že to jsou dvě základní doporučení, která bychom těm pacientům měli dát. A tím prvním, Honza už to zmiňoval, je, aby opravdu udrželi dostatečný přívod bílkovin. To je naprosto klíčové, protože vlastně ty léky vedou k tomu, že pacient sníží se mu chuť na jídlo, sníží příjem energie a někdy je to dokonce tak, že ten pacient prostě třeba celý den vlastně ani nemusí jíst, což je špatně prostě. Takže musí dostat tu edukaci, aby opravdu tedy nějaké to jídlo snědl a aby to bylo jídlo kvalitní. To znamená, aby tam byly bílkoviny, protože ono to nikdy není úplně snadné vlastně ten doporučený přívod bílkovin, čili těch 0,8 až gram na kilo prostě dosáhnout. Takže to si myslím, že je jedna velmi důležitá věc, protože opravdu u těch pacientů vídáme, že dramaticky redukují i množství bílkovin a to je špatně. A druhou klíčovou věcí je, aby ty svaly používaly. Takže prostě jakákoliv pohybová aktivita, ideálně vlastně kombinace aerobní plus nějakého rezistenčního tréninku je extrémně důležitá, protože když ty svaly se prostě nebudou používat, tak samozřejmě hrozí, že odejdou.
Tak to není tolik co chytrého dodat v tuhle chvíli, ale z těch bílkovin hodně se doporučuje, doporučují mléčné výrobky, jogurty a tak dále. Existují různé řecké jogurty, které jsou obohacené o bílkoviny, tak je to taková praktická rada, kterou pacientům dáváme a skutečně pokud by třeba kolegové, kteří nás poslouchají, měli pacienta, který by skutečně nemusel třeba několik hodin, 12 hodin vůbec přijímat potravu, protože by prostě neměl hlad, tak je to příležitost spíše k redukci dávky toho antiobezitika, aby přeci jenom nějaký příjem do sebe dostával. Zase není účelné, aby ty lidé klesali z hmotností o 3 kg za týden. To je klidně ale reálné, pokud vezmeme začátek té léčby a skutečně se budeme protitrovávat těm vyšším dávkám. Takže já bych klidně podržel pacienta delší dobu na nižší dávce a klesal pomaleji, protože oni opravdu budou klesat. A i když si už myslí, že se to zastavilo, tak opět ten pokles přijde i třeba bez nutnosti navyšování dávky kolikrát. Jo. Takže prostě je potřeba s tím si trošičku víc pohrát, titrovat tu dávku, individualizovat ten přístup a myslím si, že třeba zpočátku bych to nepřeháněl. Šel bych opatrněji, skutečně podle toho, jak se má a dříve než po měsíci rozhodně bych nezvyšoval. Občas se stává, že mají lidé tendenci si navyšovat, že chtějí zubnout rychle do plavek a tak dále a to není dobrá cesta.
Ono, ty poklesy v těch jednotlivých studiích Surmount se blíží nebo jsou kolem 1 kg za týden. Už to samo o sobě je podle mého docela velmi výrazný pokles váhy a naši pacienti dost často mají tendenci to přehánět, takže tohle to jsou asi klíčové rady. To zachování fyzické aktivity může být ale samozřejmě problém. Já se ale obrátím teďka k datům, která sice nejsou zatím formální indikací, ale která jsou nepochybně zajímavá, je potřeba o nich hovořit. My jsme to viděli vlastně už v té epidemiologické studii, kde také ti, kteří spontánně zhubli, tak se snížila spánková apnoe. Tady máme evidenci o tom, že to funguje náramně. Můžete to okomentovat?
Tak samozřejmě není to zatím v rámci SPC, takže není to oficiálně schválená indikace. Nicméně je pravda, že studie, která byla provedena s tirzepatidem u pacientů se syndromem spánkové apnoe, velmi dramaticky vedla ke zlepšení vlastně toho indexu apnoe hypopnoe a bylo to vlastně bez ohledu na tu redukci hmotnosti, když vlastně používali CPAP, tak se opravdu jakoby zlepšili, takže je to naprosto, jako ty výsledky jsou naprosto skvělé a my to tedy vidíme i v reálné klinické praxi, že my ty pacienty rutinně screenujeme, vlastně všichni pacienti, kteří k nám přijdou do obezitologického centra, jsou screenováni a takže my ty výsledky vidíme pěkně.
S účinností se v podstatě blížíme CPAPu, jo? A to je první věc. Druhá věc jsou teda země, kde už bude úhrada nebo je úhrada na syndrom spánkové apnoe. Víc k tomu radši nebudeme.
Tak bychom si to moc přáli, protože použití CPAPu je sice efektivní v tom smyslu, že pacienti jsou symptomaticky zlepšeni, ale zatím ta tvrdá data o zlepšení kardiovaskulární prognózy nemáme, tak tady
taky
máme naději.
Pro celou řadu pacientů, bohužel teda, že?
Možná další věc, o které jste nemluvili ani jeden, nebo respektive jsme ji tak jenom lehce naťukli, je ovlivnění toho ektopického ukládání tuku a hepatopatie, nebo toho, čemu jsme říkali dřív nealkoholická steatóza jaterní, když v Česku je otázka, jestli vůbec takováhle jednotka existuje, tak to je možná další argument pro to, abychom těm pacientům dali nějakou další motivaci. Používáte tenhle ten argument, protože stuková těla játra má v Česku kdekdo, že? Někde kolem 30% se pravděpodobně pohybujeme.
Ano, tak samozřejmě je to jeden z benefitů, zase prostě data ve smyslu tedy úhrady na to nejsou, ale i vlastně v reálné klinické praxi to vidíme, že opravdu pokud ten pacient úspěšně redukuje, tak opravdu dochází vlastně k odtučnění těch jater a co je jako velmi pěkné, že většina těch stádií je opravdu jako reverzibilní, že steatóza je reverzibilní, ale dokonce i fibróza, takže pokud máme pacienty vlastně s fibrózou, které vlastně vyšetřujeme elastograficky, tak vidíme, že při redukci hmotnosti opravdu jsou schopni vlastně snížit, jo, pokud mají třeba jakoby významnější fibrózu, třeba F3, tak jsou schopni se dostat třeba na F2, což je velmi pozitivní. Jo, samozřejmě cirhózu pak už změníme, ale jako určitě je to další argument pro ty pacienty, který třeba pro ně může být motivační, byť samozřejmě úhradu to nemá.
No a dokonce existují i data o biopsích, jo, přímo z jater, kde je skutečně jako biopticky ověřeno, že proces fibrózy je v tomto případě reverzibilní, ale jako patří to do takového toho obecného poučení toho pacienta o jeho zvýšení motivace k tomu, aby redukoval tělesnou hmotnost. Skutečně vytáhneme si vždycky ty komorbidity, které ten pacient většinou má a diskutujeme o nich. I skutečně ten efekt na nějaký krevní tlak. Když, proč by vlastně člověk nemohl vysadit antihypertenzíva? Když ono to kolikrát těm lidem pomůže, obrovsky to zvýší jejich motivaci. A my jsme tady nediskutovali ještě jeden efekt, který teda my vídáme v té klinické praxi velmi často. Ti lidé opravdu pookřejí. Oni opravdu, jim se opravdu výrazně zvýší kvalita života. A jako je to takový restart, musím říct, ta redukce hmotnosti. Oni už nevěřili, že k takové velké redukci hmotnosti může dojít a že jim k tomu pomůže třeba lék, jo. Tomu opravdu nevěřili. Jo. Takže když pak zhubnou 20-30 kilo, tak se najednou začínají hýbat. Najednou začínají kupovat elektrokola. Já mám spoustu e-mailů, to bych někdy mohl dát do prezentace, nebo WhatsAppových komunikací s těmi pacienty, co vlastně oni činí po té, co zhubli, a že jim to opravdu dává chuť zase žít a pracovat na sobě.
Tak já k tomu přidám možná moje zkušenosti, co by kardiologa, protože samozřejmě máme také pacienty, kteří už jsou na medikaci a kteří úspěšně zhubli a jsou to často pacienti se srdečním selháním. Tak jenom, že máme data dneska už o tom, že to opravdu i v klinické studii zafungovalo a rozhodně o tom můžeme mluvit, i když to nemá formální indikaci. A vypadá to, že to bude jeden ze směrů do budoucna, o kterém budeme hovořit, ale ten praktický dopad pro naše pacienty, to, co říkají všichni, já si opět mohu zavázat tkaničky. Vymizí ta bendopnea, kterou vídáme přesně u toho HFPEF a tihleti pacienti přicházejí a jsou nadšeni z toho, že nejenom, že se mohou hýbat, ale i při těch běžných denních činnostech jsou velmi významným způsobem zlepšeni. Dotaz, který myslím si, že stojí za to, abychom se mu věnovali. Nemají pacienti zároveň i pokles chuti na jiné aktivity? alkohol, kouření a nebo dokonce sex, jak to vypadá? Máme povědomí o tom, jak to tedy s těmi pacienty?
Tak máme. Máme dokonce i nějaká data tedy ze studií, byť to jsou většinou retrospektivní data a opravdu to reflektuje zkušenosti z naší klinické praxe, že tyto léky skutečně snižují chuť na alkohol a dokonce snižují chuť i na kouření. Takže a samozřejmě alkohol, pokud se tomu pacient věnuje ve větším množství, tak je to samozřejmě celá řada prázdných energií plus samozřejmě vliv na ty játra. Takže je to rozhodně benefitní. Dokonce jeden pacient mi teď říkal, že už to jako dál nechce navyšovat, protože mu to dramaticky snížilo chuť na alkohol a že už jako je to konec vlastně radosti jediné, které na tom světě měl, takže už dále tedy titrovat nechtěl. Ale je to rozhodně perspektivně jako další zajímavá oblast této skupiny léků a určitě to bude mít velký význam. No.
Mám ještě jeden dotaz, který souvisí s tím, co vy jste říkal, že vlastně skoro 90%, přes 80% pacientů zhubne. Dá se to přejíst?
Tak přejí se dá vždycky všechno. Určitě tak, jak si zvykají postupně na ten lék, tak přijde i doba, kdy to zkusí přejíst. Jo? Ale na druhou stranu jako je to obtížnější, mnohem obtížnější, než by se mohlo zdát. Jo? Skutečně třeba v případě toho tirzepatidu, to je velice potentní lék. Skutečně jako přejíst to znamená většinou, že tomu pacientovi může být i teda těžko, opravdu těžko. Jo? A oni si to pak taky rozmyslí, ti lidé. Ale jako v dlouhodobém horizontu určitě bude tam nějaký jojo efekt, bude docházet k nějakému nárůstu tělesné hmotnosti, ale jak už léčíme těmito léky opravdu přes rok, tak mi to zatím přijde, že to nepřichází nějak jako dramaticky. Takže myslím si, že to bude i z dlouhodobého hlediska poměrně účinná nebo velmi účinná léčba. Já si myslím, že se budeme bavit o mnoha letech, kdy ty lidé budou mít výrazně nižší tělesnou hmotnost než na začátku. Že tam nebude takové to, že po roce a půl se prakticky ztratí účinek. To my vidíme třeba u různých antidiabetik. Jo? Na začátku má pacient glikovaný hemoglobin 64, dá se mu antidiabetikum a po roce a půl, nejpozději do dvou let, se vrací zase na prakticky stejnou hodnotu. U té obezity bych řekl, že to tak nebude, zejména v souvislosti s léčbou těmito léky. A je fakt, že i u cukrovky GLP-1 agonisté mají návrat k té původní glykémii třeba až po 3 letech. Jo? A myslím si, že ta hmotnost bude ještě jako lepší v tomhle směru.
Já možná navážu na to, co jste říkal, že tedy to přejíst není úplně jednoduché. S tím jsem se zase setkal ve své praxi, že pacient přišel relativně skeptický k tomu, kolik musí vynaložit svých peněz na to, aby si dopřál. Ale přišel nadšen a říkal, já ušetřím minimálně půlku z toho, co jsem vydal za tirzepatid. Tak setkáváte se s tím?
Setkáváme, je to vlastně jeden z argumentů, který vlastně používáme, když jim tedy jak si modelujeme tu ekonomickou náročnost, protože je to průměrně 200 korun za den a záleží, když se stravují třeba někde, že jo, na obědy po nějakých restauracích, tak je to prostě takový oběd, neříkám samozřejmě, aby si ho nedali, ale že skutečně jako za to jídlo prostě ušetří. A ještě jenom poznámka k tomu, taky mi pacienti říkají, jako vítězoslavně mi oznamují, že se to dá přejíst. Já říkám, ano, dá se to přejíst, ale to asi není tím cílem, že jo, není naším cílem prostě přejíst to, že jo, nebo dokázat mi, že se to dá přejíst, tak vždycky se stáhnou.
Ale pozor, oni to zkusí přejíst, ale pak se zase vrací k tomu sníženému příjmu potravy.
Ono
to lze, ale dlouhodobě, to je trošku jako jiná písnička. No, možná, že jedna věc ještě, to bychom mohli zmínit. Určitě se snižuje náročnost finanční na to jídlo, které ty lidé nakupují, to bez pochyby. Ale zase se zvyšuje alespoň na začátku finanční náročnost z hlediska šatníku. Tedy, jo. Protože no, když si vezmete...
Ženy jsou nadšené.
Ženy jsou nadšené, všichni jsou nadšení, to ano, ale setkal jsem se i s pacientkou, která mi říká, už mi to radši nezvyšujte, já už jsem dala 350 tisíc za nový šatník. Jo, a vemte si, že 1 kilogram je 1 centimetr na obvodu pasu. Jo, a 30 cm to jsou prostě úplně kompletně nové šaty, nové košile, nové pásky, nové všechno kromě bot.
No, já myslím, že se blížíme pomaličku k závěru času, který nám byl vymezen, a já odpovím ten poslední dotaz, jestli mají tedy pacienti zůstat v rukou diabetologu, obezitologu nebo kardiologu. Já si myslím, že se o ně budeme muset v tomto směru starat všichni. A my jsme tady zmínili některá data, která vlastně jsou z recentních klinických studií, která ukazují na to, že ta terapie má velmi, já bych řekl, pleiotropní účinky a že můžeme očekávat do budoucna rozšiřování těch indikací. V tuto chvíli indikací je tedy léčba obezity, ale do budoucna nepochybně budeme hovořit daleko víc o pacientech se srdečním selháním, o pacientech s obstrukční spánkovou apnoí, s dalšími metabolickými komorbiditami, a je potřeba říct, že to je tedy další z léků, který budeme sdílet, a rozhodně při počtu pacientů, které máme, nebude ani jeden z nás škodný. Tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Moc děkujeme firmě Lilly za podporu dnešního webináře a moc se s vámi těšíme na setkání v Brně na fyzické části našeho kongresu. Krásné odpoledne.
Děkujeme.